الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Sagaleyn hadisi ile alakalı 5. dersimizdi ve Əhl-i beyt mövzusuna keçməmişdən qabaq dinləyiciyə daha rahat olsun deyə növbəti dərslər daha rahat anlaşılsın deyə bugün əsil şiyəlik ilə rafizilik arasında fərqi qeyd eləmək istəyirəm. Və ümumiyyətlə, bu rafizi fikirləri nə vaxt ortaya çıxdı, kimlər tərəfindən ortaya atıldı və necə yayıldı? İstəyirəm ki, bu barədə bugün bu dərsdə qısa da olsa qeyd edeyim ki, dinləyici üçün növbəti dərsləri başa düşmək daha asan olsun. Əvvəla bilmək lazımdır ki, şiyəlik ilə rafizilik arasında fərq var. Və Əli radiyallahu anhunun zamanında şiyəlik anlayışı var idi. Amma bu, lüğəvi mənadan başqa bir anlam daşımırdı. O vaxt ki, Əli ilə Muaviyyə radiyallahu anhuma arasında hərb oldu və o hərbdə Əlinin qoşununda, Əlinin tərəfində və onun yanında olanlara başladılar Şiətül Əli, yəni Əlinin şiələri, yəni tərəfdarları deməyə. O cümlədən də Muaviyyənin yanında və onun tərəfində olanlara, onun fikrini dəstəkləyənlərə Muaviyyənin şiələri, yəni Muaviyyənin tərəfdarları dedilər. Və bu, lüğəvi mənadan başqa bir anlam daşımırdı. Və bu mənada, ümumi olaraq, Şam əhli Muaviyyənin şiəsi, Küfə əhli isə Əlinin şiəsi sayılırdı. Bunu bilmək üçün tarix kitablarına da baxmaq kifayətdir. İstər İmam Tabarnin, istər İbn Kəsir, Yaqubi, Məsudi və digər tarix kitablarına baxsaq, görərik ki, orada Əlinin şiəsi, Muaviyyənin şiəsi və bu kimi ibarələrə rast gəlmək mümkündür. Və buradakı şiəlik lüğəvi bir məna daşıyırdı. Və o şiələr, o tərəfdarlar istər Muaviyyə tərəfində olsun, istər Əli tərəfində olsun, hamısı sünnət və cəmaat əhli idilər. Hamısı İslam əhli idilər. Və bu yerdə haşiyə olaraq bunu qeyd edeyim ki, Əhlüsünnə vəl cəma məzhəb deyil. Və Əhlüsünnəyə ayrıca bir məzhəb kimi baxmaq böyük bir xətadır. Və bu, düzəldilməsi vacib olan ən böyük xətalardan biridir. Çünki Əhlüsünnə Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qoyduğu yolun davamçılardır və o yol ilə gedənlərdir. Və bu məzhəb deyil. Bu, İslamın özüdür. Fəqət sonradan digər məzhəblər ortaya çıxdığına görə artıq Əhlüsünnədə qıraqdan, kənardan xüsusi bir məzhəb kimi görünməyə başladı. Məsələn, misal üçün bir ağ kağız və Və o ağ kağızın üzərində cürbəcür rənglər boyasaq, ağ kağızın bir tərəfinə yaşıl, bir tərəfinə göy, bir tərəfinə qırmızı, bir tərəfinə qara və kağızın bir hissəsini rəngləməsək və sonra rəngləmədiyimiz o yerə işarə edərək desək ki, bu nə rənglə boyanıb, hər kəs deyəcək ki, ah, amma əslində o boyanmayıb, o elə kağızın özüdür. Fəqət kağızın digər tərəfləri boyandığına görə cürbəcür rənglər ilə, kağızın boyanmayan hissəsi də ayrıca bir rəng kimi görünməyə başlayır. Amma o rəng deyil, o kağızın özüdür. Eyni bu misal kimi, əhlüsünlə İslamın özüdür. Məsəb deyil, ayrıca haçansa çıxan, sonradan ortaya atılan bir məsəb deyil. Fəqət sonradan zəlalət firqələri, cəhmiyyə, qədəriyyə, xavariclər, murciyə, cəbriyə, mücəssimə, rafislər və digərləri ortaya çıxdığına görə əhlüsünlə də kənarda bir məsəb kimi görünməyə başladı. Bu bir haşiyə idi fayda üçün. Amma mövzumuza qayıtsaq, şiəli ilə rafisli arasında olan fərq. Ümumiyyətlə, Əli radiyallahu anhunun zamanında və ondan sonraki dövrlərdə şiə deyəndə əlini Osmandan əfsəl görən müsəlmanlar nəzərdə tutulurdu. İlk şiələr, hansı ki onlar əhlüsünnə idilər, onların heç birisi Əli radiyallahu anhunu böyük qardaşları olan Abu Bakırdan və Ömər radiyallahu anhumədən əfsəl görmürdülər. İlk şiələr, hansı ki onlar əhlüsünnə idilər və onların içərisində əhlüsünnətin böyük alimləri olub. Onlar əlini Osmandan əfsəl görmək ilə seçilirdilər. Və ona görə əhlüsünnə alimlərindən də böyük şəxsiyyətlər olub ki, əlini Osmandan əfsəl biliblər. Və onlara əlinin şiəsi deyilik. Halbuki onlar əhlüsünnətin böyük alimləridir. Məsələn, buna misal İmam Nəsai. Rahmetullahi aleyh. İmam Nəsai əhlüsünnətin ən böyük hədisçilərindən biridir. Və əhlüsünnətin ən güclü 6 hədis kitabından birinin müəllifidir. Sünənün Nəsai adı ilə məhşurdur bu kitab. Həmin İmam Nəsai bu anlamda yəni əlini Osmandan əfsəl görmək anlamında şiə idi. Əhlüsünnətin şiəsi. Hətta İmam Nəsainin Əl-Xəsais adında kitabı da var. Bu kitabda Əli radiyallahu anhunun bütün fəzilətlərini toplayıb. Əli radiyallahu anhunun fəzilətləri ilə əlaqəli, zəif, səhi, həsən gücü çıxdan bütün rəvayətləri toplayıb. Və İmam Nəsai hicrətin 3-cü əsrində yaşayan böyük əhlüsünnət alimlərindən biridir. Və o vaxtı bu kitabı yazanda o vaxt İmam Nəsainin yazdığı bu kitab kimi bir kitab yazan Rafisi müəllifini heç kəs gətirə bilməz misal olaraq. Heç kəs. Və belə bir kitab da göstərə bilməz. Xülasa, demək istədiyim odur ki, əlinin fəzilətinə dair ilk kitabı yazan İmam Nəsai olub. Əhlüsünnətin ən böyük hədisçilərindən biri. Və İmam Nəsai bu anlamda şiə sayılırdı. Hətta Əhl-i Beytə qarşı olan böyük sevgisinə görə öldürülüb. Bunu da bilməkdə fayda var. Amma İmam Nəsai heç vaxt əlini Abu Bakırdan və Ömərdən əfsəl görməzdi. İmam Nasai heç bir sahabəni söyməzdi. O Əhl-i Sünnətin ehtiqadını daşıyan böyük bir alimdir. Həmçinin bu özü özlüyündə Əhl-i Sünnətin və Əhl-i Sünnət alimlərinin Əhl-i Beytə o cümlədən də Əliyə qarşı olan məhəbbətin ən gözəl təzahürüdür. Və bu misallardan biri İmam Abdurrazzaq Rahmetullah, İmam Əhmədin müəllimi, Əhl-i Sünnətin hədisçilərindən biri, Əl-Musannəf adında hədis kitabının müəllifi. Bu anlamda Abdurrazzaq da şiə idi. Əlini Osmandan əfsəl görən. Amma o Əhl-i Sünnətin ehtiqadını daşıyan alimlərdən. Bugün onun yazdığı Əl-Müsannəf kitabı Əhl-i Sünnətin hədis kitablarındandır. Və buna misal İmam Hakim Əl-Müstadrak kitabının müəllifi. Bu alim də Əhl-i Sünnətin hədisçilərindəndir. Amma bu anlamda şiə idi. Əlini Osmandan əfsəl görürdü. Amma o Əhl-i Sünnətdəndir. Və İbn Əbdülbar Rahmetullahi aleyh Əhl-i Sünnətin böyük fəqihlərindəndir, Məliki məzhəbinin fəqihlərindən olub. Ət-Təmhid adında böyük fiqh kitabının müəllifidir. O Məliki məzhəbində olub. Yəni, Məliki üləmasından olub. İmam Malikin üsuluna tabi olan fiqh alimlərindən biri olub. Əhl-i Sünnətin etiqadını daşıyan, amma bu anlamda şiə olub. Yəni, o vaxt şiəli deyəndə bu nəzərdə tutulurdu. Ona görə bu mənada şiəlik rafizlikdən tamamilə fərqlənir. Amma rafizi adı ilk dəfə küfə şiələrinə verildi. Və bu adı onlara ilk dəfə verən də İmam Hüseynin nəvəsi. Yəni, Zeynul Abidinin oğlu Zeyd idi. Zeyd hansı ki, Muhammed Baqirin qardaşı, Cəfər Sadiqin əmsi, Abu Hanifənin dostlarından idi. Əhl-i Beytin böyük fəqihlərindən həm müctəhid idi, həm də mücahid. Qələmi ilə müctəhid, qılıncı ilə mücahid. İmam Zeyd, İbn Ali, Zeynul Abidin. Rahmetullahi aleyh. İlk dəfə o, İmam Zeyd, küfə şiələrindən bir dəstəyə rafizi adını verdi. O zaman ki, küfə cəmatından bir tayfa gəldi Zeydin yanına və Zeyddən tələb elədilər ki, o da bunlar kimi Abu Bakra, Omara tən eləsin və sahabələri söysün. O isə bunu rədd elədi. Və sonra həmin dəstə Zeydi tərk edir. Və Zeyd onlara bu adı verir. Rafizi. Və o vaxta, bu vaxta can onlar, bu fikri daşıyanlar, Rafizi adı ilə adlanmağa başladılar. Bunun üçün kifayətdir tarix kitablarına baxasan. Kifayətdir. Kifayətdir ki, tarix kitablarını oxuyasan. Rafizi adını ilk dəfə bu fikri daşıyan şəxsləri kim verib? Hətta çox qəribədir, bugün kiməsə rafizi deyiləndə təsirlənir. Amma əslində bu ad Bu rafizi adı çox qəribədir. Şiyə məzhəbinin ən məşhur kitablarında övülmüş və təriflənmiş bir addır. Məsələn, Molla Bağır Məclisi Biharul Anvar kitabında rafiziliyin fəziləti və rafizilik adı ilə adlanmağın övülməsi adında belə bir bölüm açır. Və həmin bölümdə 4 dənə hədis gətirib. Rafizilik adının və bu adla adlanmağın fəziləti barədə. Və o hədislərdən biri belədir. Süleyman Əl-Əməş deyir ki, İmam Cəfərin yanına gəldim. Və İmam Cəfərə dedim ki, ey imam, sənə qurban olum. İnsanlar bizə rafizilər deyirlər. Rafizilər nə deməkdir? Görün, imam cavabında nə deyir? Görün, imam Cəfərə necə yalan iftiralar atıblar. Güya imam Cəfər deyir ki, vallahi, bunu onlar qarışdırırlar. Lakin Allah sizi Tövratda və İncildə Musa və İsa'nın dili ilə elə bu cür adlandırıb. Yəni Allah sizi Tövratda və İncildə elə rafisi adlandırıb. Yəni çox narahat olmağa dəyməz. Bu Biharul Anvar 65-ci cild 97-ci səhifə. Hətta bu Şiyə məzhəbinin ən güclü hədis kitabı olan Usul-u Kafi də belə var. Usul-u Kafi də 5-ci cild 34-cü səhifədə. Çox qəribədir. Və ona görə bugün mən Cəfəriyəm deyən Xomeynini, Lənkərani, Sistanini və digər müçtəhidlərini təqlid edən şiələrin əksəriyyəti və demək olar ki, hamısı rafizlərdir. Bugün şiəli fikri biraz zeydilərdə qalıb. Yəni, əsl şiəli fikri zeydilərdə qalıb. Və bu barədə ola bilsin, növbəti dəstlərdə qısa da olsa məlumat verəcəm. Və əhlüsünlə alimləri rafizlər barədə çox danışıb. Təbii ki, söhbət gedir qədim alimlərdən. Məsələn, Yunus ibn Abdullah nəql edir ki, İmam Malikə rafizlər barədə sual verirlər. Və İmam Malik isə cavabında deyir, onlarla danışma. Və onlardan heç bir hədis rəvayət etmə. Çünki onlar yalancılardır. Və ya Harmələ İmam Şafinin belə dediyini nəql edir. İmam Şafi deyir ki, rafizlərdən daha çox yalancı şahidlik edən bir şəxs görmədi. Və ya Yezid ibn Harun deyir ki, bütün bidət firqələrindən hədis rəvayət edə bilərsən, rafizlərdən başqa. Çünki onlar yalancılardır. Və ya İmam Şureyk, rəhmətullahi aleyh deyir ki, rafizlər xaric, rafizlər istisna, hər qarşılaşdığından hədis ala bilərsən. Onlar isə, yəni rafizlər isə, birinci özləri hədis uydururlar, sonra isə uydurduqları o hədis üzərində öz dinlərini qururlar. Və mən adlarını çəkdiyim bu alimlər hicrətin birinci, ikinci əsrlərində yaşayan əhlüsünnət alimlərdir. Və fikir verin, onlar rafizlər barədə nələr deyiblər. Amma onlar Şiyələr barədə belə söz deyiblərmi? Əlbəttə ki, yox. Çünki o şiyələr yalnız və yalnız lüğəvi mənada bu cür adlanırdılar və hamısı sünnət əhli olan müsəlmanlar idilər. Və yaxşı, burada belə bir sual ortaya çıxa bilər. Bəs indiki bu şiyə məzhəbi ki var, hansı ki, biz onlara rafizi deyirik və biz bunu özümüzdən demirik, Zeynul Abidin Rahmahullahın öz oğlu İmam Zeyd bu adı onlara verib. Bəs bu rafizlik nə vaxt ortaya çıxıb? Yəni bu rafizi fikirləri nə vaxt müsəlmanlar arasında ortaya çıxdı? Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, indiki əlimizdə olan bu firqə ki var, yəni bugün yer üzərində olan bu, özlərini Cəfərə adlandıran bu firqə ki var, bu firqənin yaranma tarixi çox qəribədir. Və demək olar ki, çox mərhələlidir. Siz indi gördüyünüz bu şəkildə olmayıb. Çox mərhələlərdən keçib və indiki şəkli alıb. Və mən bu dərsdə indiki rafiziliyin yaranma mərhələlərindən bəhsləməyə çalışacağım. Ola bilsin, bu bir neçə dərs davam elədi. Çünki bunu bilmək çox önəmlidir. Bu məsələləri düzgün başa düşmək üçün dinləyicidə düzgün fəhim, düzgün anlayış yaranması üçün indiki rafiziliyin necə formalaşmasını, necə yaranmasını bilməsi labiddir. Əvvəla onu deyim ki, Bu fikirləri ilk dəfə ortaya atan elə Ali ibn Əbu Talib radiyallahu anhunun zamanında yaşayan və əsli yəhudi olan yəmənli Sənaa kəndindən Abdullah ibni Səbə adında bir şəxs olub. İlk dəfə bu fikirləri ortaya atan o olub. Və o, ilk dəfə iddia ortaya atıb ki, Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra onun xəlifəsidir. İlk dəfə Abdullah ibn-i Səba, əsli yəhudi olan bu şəxs ortaya atıb ki, Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbər Əlini özünə xəlifə təyin edib. İlk dəfə bu şəxs sahabələri söymək fikrini və onları təkvir eləmək, yəni onları kafir saymaq fikrini ortaya atan şəxs olub. Və mən bugünkü bu dərsdə Abdullah ibn Səba haqqında qısa da olsa məlumat verməyə çalışacağım. Çünki bu mövzu özü çox geniş bir mövzudur. Hətta deyərdim ki, bir və bir neçə dərsə sığa bilməyəcək bir mövzudur. Məsələn, böyük şiə tarixçilərindən An-Nəvbəxti. An-Nəvbəxti ən qədim şiə müəlliflərindən biridir. Ən qədim. Və onun bir kitabı var. Firaqü Şia, yəni şiə firqələri. Həmin kitabda şiə məzhəbinin firqələrindən danışır. Və bu kitab şiə məzhəbinin firqələrinə dair yazılmış ən qədim şiə kitabıdır. Həmin kitabda Növbəxti, həmin kitabın 22-ci səhifəsində görün nə deyir. Deyir ki, elm əhlindən Bir qisim alim deyib ki, burada elm əhli deyəndə söhbət gedir rafizlərin elm əhlilərindən. Növbəxti deyir ki, bizim alimlərdən bir çoxsu deyib ki, Abdullah İbn-i Səbə adında bir şəxs Yahudi idi Və o sonra İslamı qəbul etdi və özünü Əliyə yaxınlaşdırdı. Və o, Yahudi olanda iddia edirdi ki, Yuşa İbni Nun Musa əleyhissalamdan sonra onun xəlifəsidir. Və müsəlman olandan sonra, İslama gələndən sonra iddia etdi ki, Əli Peyğəmbərin vəfatından sonra onun xəlifəsidir. Və Əli barəsində quluv etdi. Yəni, ifrata vardı. Və Nuvbaxtı sözünün davamında deyir ki, Abdullah İbni Səba, məhz bu şəxs ilk dəfə imamilik fikrini ortaya atan şəxs olub. Yəni, bugünkü şiələrdə olan imamiyyə əqidəsi ki var, Peyğəmbərdən sonra Allah tərəfindən seçilmiş imamlar əqidəsi ki var, bu əqidəni ilk dəfə ortaya atıb məşhurlaşdıran Abdullah İbni Səba olub. Bunu növbəxt deyir, şiə alibi. Və sözünün davamında deyir ki, həmçinin Abdullah İbni Səba sahabələrə qarşı nifrət və onlara düşmənçilik fikrini də kəşf edənlərdən biri olub. Və görün, növbəxti sözünün axırında nə deyir? Növbəxti deyir ki, məhz buna görə, məhz bu səbəbə görə şiələrə müxalif olanlar, yəni əhlüsünnə, deyib ki, rafiziliyin əsli yahudidən götürülür. İnnə əslər rafdi məxuzun minəl yahudi. Rafizliyin əsli yahudidən götürülüb. Bunu növbəxti özü Firaqü Şiyə kitabında deyir, 22-ci səhifədə. Həmçinin Şiyə məzhəbinin ən böyük və ən dəyərli və ən etibarlı, ən güvənilir rical kitabı olan Ricalül Keşşi səhifə 100 və 101-də də eyni bunlar qeyd edilir. Qeyd edilir ki, bəli, Abdullah İbni Səba adında bir şəxs olub və o, Əli barəsində ifrata varıb və ilk dəfə imamilik fikrini ortaya atan sahabələrə qarşı düşmənçilik yaradan və ilk dəfə Əli Peyğəmbərdən sonra onun xəlifəsi olmalıdır fikrini deyənlərdən biri və ən birincisi Abdullah İbni Səba olub. Ricalül Keşşi səhifə 100-101-ə müraciət edə bilərsiniz. Hətta böyük şiə mühəddislərindən olan Məqani Tənqihul Məqal adlı kitabında 2-ci cilddə 184-cü səhifədə eyni ilə bunu ispat edir. Həmçinin Qamusur Rical Şiyə məzhəbinin böyük rical kitablarından biridir. Qamusur Rical həmin kitabda da 5-ci cild 462-ci səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. Hətta İmam Şəbi rahimehullah deyir ki, bu rafizlik bəlası ki var, bu yahudi bəlası kimidir. Necə ki, yahudilər dedilər ki, padşahlıq sadəcə Davudun ailəsində olmalıdır. Və rafizlər də iddia etdilər ki, xəlifəlik də sadəcə Əlinin övladları arasında olmalıdır. Şəbi, İmam Şəbi, sözünün davamında deyir ki, ancaq yahudilər və xristiyanlar bir xüsusiyyətlərinə görə rafizlərdən əfsəldir. Çünki gedib yahudiyə soruşsan ki, sizin millətinizin ən xeyirliləri kimlərdir? Yahudilər deyər ki, Musa və onun əsabı. Gedib xristiyanlara soruşsan ki, sizin dininizin ən xeyirliləri kimlərdir? Onlar deyərlər ki, İsa'nın əsabı. Amma siz gedib rafislərdən soruşsanız ki, bu ümmətin ən pisləri və ən şərli olanları kimlərdir? Deyərlər ki, Muhammedin əsabı. Ona görə Şabi deyir ki, hətta bu xislətləri ilə rafislər, yahudilər və xristiyanlardan da aşağı səviyyədədir. Və Abdullah ibn Səba həmçinin racaat əqidəsini ortaya atanlardan biri olub. Bu əqidə nədir? Bu əqidə Əlinin və ondan sonra gələn imamların qiyamət gününə yaxın yer üzərinə qaytarılacağı əqidəsidir. Şiə məsəlində belə bir əqidə var. Ola bilsin bunu bəzi şiə müəllifləri qəbul edir və bəzi şiə müəllifləri rədd edir. Bunun bizim üçün heç bir önəmi yoxdur. Və biz bunun marağında da deyilik. Fəqət demək istədiyim odur ki, bu fikri də ilk dəfə ortaya atan məhz Abdullah ibn Səba olub. Məsələn, İbn Əsakir Rahmanullahın əhlüsünnət alimlərindən biridir. Əhlüsünnətin tarixçilərindən biridir. İbn Əsakir deməli Tarixu Dimeşqdə 7-ci cild 428-ci səhifədə bunu qeyd eləyir. Qeyd eləyir ki 6 dənə sənəd ilə bu sənədlərdən 3-ü səhih, 2-si zəif, 1-i də həsəndir. Abdullah ibn Səba barda danışır və qeyd eləyir ki, bu fikri, yəni racaat, yəni imamların dünyaya əlinin tezdən dirilməsi əqidəsini ortaya atan Abdullah ibn Səba olub. Ola bilsin ki, kimsə İbn Əsakirin o əhl-i sünnət olduğuna görə onun bu fikrini qəbul etməsin. Ancaq məsələ bundadır ki, bunu şiə məsəbinin böyük alimləri də deyib. Məsələn, Sa'd ibn Abdullah əl-Əşari əl-Qummi Əl-Məqalət vəl-Firaq adlı kitabında, bu kitab Tehranda çap olub, 1963-cü ildə Doktor Muhammed Cavad məşğurun təhqiqi ilə çap olub, Həmin Əl-Məqalət vəl-Firaq kitabı səhifə 301-də də bu var. Yəni, Abdullah ibn Səbanın rafizilik fikrini ortaya atması və xüsusən də racaat əlinin tezdən dirilməsi fikrini ortaya atmasını açıq aydın həmin kitabında qeyd edib. Həmçinin Qummi ən böyük şiə təfsirçilərindən biridir. Və Qummi də öz təfsirində racaat əqidəsini qeyd edib. Məsələn, Qaf surəsi 42-ci ayənin təfsirində racaat əqidəsini qeyd edir. Baxa bilərsiniz, Qumminin təfsirinə 2-ci cild 327-ci səhifə Qaf surəsi 42-ci ayənin təfsiri. Həmçinin Abdullah ibn Səba iddia eləyib ki, qiyamət gününə yaxın çıxacaq Dabbatul Ard Əli radiyallahu anhudur. Biz müsəlmanlara məlumdur ki, qiyamət gününə yaxın Dabbatul Ard. Bu, əslində heyvandır. Heyvandır və qiyamətin əlamətlərindəndir. Allah subhanətələ onu yerdən çıxardacaq və insanlarla, insanların dili ilə onlarla danışacaq. Və bu da ola bilsin, rafizlərin əhl-i beytə qarşı olan dırnaq arası sevgi və hörmətlərindən irəli gəlir ki, Əliyə Dabbatul Ard da deyiblər. Dabbatul Ard isə yer heyvanına deyirlər. Və bu fikri də ilk dəfə ortaya atanlardan biri Abdullah ibni Səba olub. Və bunu Qummidə öz təfsirində açıq aydın qeyd edir. Qummi Nəmin surəsi 82-ci ayəni şərh eləyəndə orada iddia eləyir ki, Dabbatul Ard, yəni bu yer heyvanı, yerdən Allahın çıxardacağı heyvan, güyə ki, əstəğfirullah, Əli radiyallahu anhudur. Məsələn, baxa bilərsiniz, Qumminin təfsirinə 2-ci cildə 130 və 131-ci səhifələrə. Həmçinin Abdullah ibn Səba iddia edirdi ki, Əli ölməyib, sağdır və hər bulud gələndə Əli o buludla birgə gəlir. Nə bilim, külək əsəndə bu Əlinin nəfəsidir, ildırım çaxırsa bu Əlinin səsidir və s. Və bu fikri də Əli bu arada bu ifratı da bu ğuluv fikirlərini də ortaya atan Abdullah ibni Səba olmuşdu. Və məsələn bu barədə Şiə kitablarından Əl-Fərq Beynəl-Firaq kitabına baxa bilərsiniz 234-cü səhifəyə. Və hətta bu səbəbdən ötürü İmam Cəfər Sadiq rəhmətullahi aleyh Abdullah ibn Səbanı lənətləmişdi. Öz sağlığında bilirdi və görürdü, eşidirdi bu fikirləri. Hətta bu barədə Ricalul Kəşşidə 100-cü səhifədə İmam Cəfərdən rəvayət gəlir. Ancaq bu yerdə xüsusilə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi müəlliflər, xüsusən müasir şiə müəllifləri iddia eləyiblər ki, Abdullah ibn Səba adında belə bir şəxs olmayıb. Yəni, bu, xəyal məhsuludur. Yəni, bu, insanlar tərəfindən uydurulmuş, sonradan uydurulmuş və ortaya atılmış bir məsələdir. Amma əslində, bu, heç də belə deyil. Və qəribəsi ondadır ki, istər Qur'anın təhrifi məsələsində, istər bu mövzuda, müasir şiə alimləri öz sələflərindən, özlərindən əvvəl yaşamış şiənin qaymaqlarından çox fərqlənirlər. Məsələn, qədim bütün şiə müəllifləri Abdullah ibn Səbanın həqiqətindən danışır. Amma müasir şiə alimləri isə bunu inkar etməyə çalışırlar. Deməli, bugünkü şiə alimlərinin inkar etməsinə baxmayaraq, əslində bu həqiqətin inkarı qeyri-mümkündür. Çünki, əgər bugünkü rafizlər Abdullah ibn Səba adında şəxsin tarixdə mövcudluğunu və məhz bunun əsli Yahudi olan bu şəxsin bu imamiyyə fikrini ortaya atmasını inkar etsələr, onda əllərində olan bütün rical, bütün tarix öz kitablarını şübhə altına almış olurlar. Onda mən bu yerdə sual verirəm. Onda necə sizin rical kitablarınıza güvənmək olar? Necə Tusinin ricalına güvənmək olar? Necə Kəşinin ricalına güvənmək olar? Necə Hillinin ricalına güvənmək olar? Necə Nəcaşinin və İbn Əbu Davudun ricalına güvənmək olar? Necə sizin Novbəxtinin Firaq-ı Şiə kitabına və ya Abbas Qumminin tarix kitabına Əl-Kuna və Əl-Əlqab Qamusur Rical və s. kitabları güvənmək olar? Necə? Necə güvənmək olar? Onda İmam Cəfər rəhmətullahi aleyh olmayan bir şəxsi mi lənət deyib? Sizin müəlliflər olmayan bir şəxsdən mi söz asıblar? Əslində bu bugün rafizlərin ortaya atdığı müasir hilələrdən başqa bir şey deyil. Müasir oyunlardan başqa bir şey deyil. İstər əhl-i sünnət və istər şiə müəllifləri. Bütün tarixçilər Abdullah ibn Səbanın varlığı bu şəxsin ilk dəfə imamiyyə fikrini, sahabələri söymək fikrini, əlinin peyğəmbərdən sonra xəlifə olmalıdır fikrini ortaya atan şəxs olduğunu qeyd eləyiblər. Məsələn, birinci əhl-i sünnət alimlərindən İmam Tabarını qeyd eləyə bilərəm. Kifayətdir ki, İmam Tabarının tarixinə baxasam. Tarixu Tabariyə. 5-ci cildə 193-cü səhifəyə. Və 6-cı cild 83-cü səhifə. Həmçinin İbn Əsakir. Əhl-i sünnət alimi İbn Əsakir öz tarixində 7-ci cild 29-cu səhifədə. Həmçinin əhl-i sünnət alimlərindən İbn Saad rahmehullah At-Tabaqatul Kubra əsərində 3-cü cild 39-cu səhifəyə baxa bilərsiniz. Və bu müəlliflər məsələn İmam Tabari Hicrətin 2-3-cü əsrində yaşayan alimlərdəndir. Və İbn Əsakir qədim dövrün alimlərindəndir. Və ya İbn Saad. İbn Saad Hicrətin 230-cu ilində vəfat edib. Həmçinin İmam Buxari. İmam Buxari Hicrətin 256-cı ilində yaşayıb. Və onun Sahihul Cami kitabına 8-ci 50-ci səhifəyə baxmaq kifayətdir. Həmçinin İmam Cavzacani Hicrətin 259-cu ilində vəfat edib. Və Əhvalur Rical kitabı 389-cu səhifəyə baxa bilərsiniz. Həmçinin İbn Quteybə Hicrətin 276-cı ilində vəfat edib. Əl-Məarif kitabında 267-ci səhifədə Abdullah ibn Səbadan danışır. Həmçinin İbn Hibban Hicrətin 354-cü ilində vəfat edib. Əl-Məcruhin kitabında cild 2 səhifə 253-də. Həmçinin Bağdadi Hicrətin 429-cu ilində vəfat edib Əl-Fərqu Beynəl-Firaq kitabı 15-ci səhifədə. Həmçinin İbn Həzim Əl-Fasil Fil-Milal və Nihal əsərində 4-cü cild 186-cı səhifədə. Həmçinin Şəhristani Əl-Milal və Nihal kitabında 2-ci cild 115-116-cı səhifədə. Həmçinin İbn Əsir Kitab-ül Kamildə 3-cü cilddə Sayfa 114, 140. Sayfadan 155. Sayfaya can. Hamısı Abdullah İbni Səbadan danışırlar. Həmçinin İbni Kəsir də öz tarixində Əl-Bidayə və Nihayədə 7-ci cild 183-cü səhifədə bu barədə danışır. Həmçinin İbni Kəsirdən əlavə İbn Həcər. İbn Həcər də Lisanul Mizanda 3-cü cild 290-cı səhifədə bu barədə danışır. Və s. və ilə axır. Yəni, demək istədiyim odur ki, bugün şiələr elə zənn etməsin ki, bizim Abdullah İbni Səba barədə dediyimiz fikirlər bugünün fikirlərdir. Xeyr, bu şəxs barədə bütün tarix kitabları yazır. Məsələn, indi mən haqqı axtarmaq istəyən, qəlbində Allaha qarşı qorxusu olan və Rəbbinə doğru haqq bir yol tutub getmək istəyən şəxslər üçün Şiə müəlliflərinin kitablarından Abdullah İbni Səbanın şəxsiyyəti, mövcudluğu, varlığı barəsində misallar gətirəcəm. Təkcə kifayətdir ki, adlarını çəkdiyim, cild və səhifələrini qeyd elədiyim kitablara gedib baxın. Təkcə bu kifayətdir. Məsələn, birincisi, Şeyx Qummi. Hansı ki, bu şiə alimi hicrətin 301-ci ilində vəfat edib. Əl-Məqalət Vəl-Firaq adlı kitabında səhifə 20-də açıq aydın deyir ki, ilk dəfə Əbu Bakra, Ömərə, Osmana, ümumiyyətlə sahabələrə söymək və onlardan uzaq durmaq fikrini ortaya atan Abdullah İbni Səba olub. Və Abdullah İbni Səba iddia eləyib ki, ona bunu əli əmr edib. Həmçinin bayaqları adını qeyd elədiyim Novbəxtdir. Hicrətin 310-cu ilində vəfat eləmiş Firaqu Şia, Şiə firqələri adlı kitabın müəllifi. Böyük Şiə tarixçilərindən biri. Həmin kitabda 22-ci səhifədə, bəzi nüsxələrdə 23-cü səhifədədir. Abdullah İbni Səbadan danışır. Və həmin kitabında nə deyib? Onu dərsin əvvəlində mən qeyd eləmişəm. Üçüncüsü, Kəşşi. Kəşşi ən birinci və ən etibarlı şiənin rical, yəni ravilərin tərcüməyə hallarından bəhs edən kitabdır. Ricalül Kəşşi adı ilə məhşurdur. Hicri 340-cı ilində vəfat edib. O öz ricalında Səhifə 99, 98, 99, 100, 101. Yəni, nəşriyyatlarla bu fərqlənir bu səhifələr. 98-dən 101-əcən baxa bilərlər 2-3 səhifəyə. Abdullah İbni Səbadan danışır. Necə lazımdır? Həmçinin Şiyə məzhəbinin ən böyük 4 alimindən biri Əbu Cəfər İbni Babavey Əl-Qummi. Şeyx Saduq adı ilə məhşurdur. Mən lə yaxdurul fəqih kitabında 1-ci cilddə 213-cü səhifədə açıq aydın bu barədə danışır. Baxa bilərsiniz. Həmçinin ən böyük şiə alimlərindən biri olan Əbu Cəfər Ət-Tusi Təhsibul Əhkəm kitabında 2-ci cild 322-ci səhifədə Abdullah İbni Səbanın mövcudluğundan danışır. Həmçinin Həsən İbni Ali Əl-Hilli, onun kitab var, Ricalül Hilli, bu adla məhşurdur. Həmin kitabda 2-ci cilddə 71-ci səhifədə Abdullah ibn Seba'dan danışır. Həmçinin Ərdəbili Şiyənin rical alimlərindən biridir. Cami'u Ruvat adlı kitabında 1-ci cild 485-ci səhifəyə müraciət eləyə bilərsiniz. Həmçinin böyük Şiyə alimlərindən biri Əlləmə Məclisi Biharul Anvar kitabında 25-ci cild 286 və 287-ci səhifələrdə bu barədə danışır. Həmçinin böyük Şiyə alimlərindən Ni'matullah Əncəzairi Anvarun Nu'maniyyə kitabında 2-ci cilddə 234-cü səhifədə bu barədə danışır. Yəni deyir ki, Abdullah ibn Saba Yahudi idi və Yahudilikdə iddia edirdi ki, Yuşa ibn Nun Musa əleyhissalamdan sonra onun xəlifəsi olmalıdır. İslama keçəndən də sonra bu iddianı Əli barədə etdi. Dedi ki, Əli Muhammədin xəlifəsi olmalıdır. Və bu fikri ilk ortaya atanlardan biridir. Həmçinin Məmaqani Tənqihul Məqal Fi Əhvalir Rical adlı kitabında 2-ci cilddə 183-cü səhifədə bu barədə açıq aydın deyir. Həmçinin Muhammed Hüseyin Əl-Muzaffəri müasir Şiə alimlərindəndir. Müasir Şiə alimlərindən. O belə Abdullah ibn Səbanın mövcudluğunu inkar eləyə bilməyib. Məsələn, onun kitabı var, Tarixu Şiyan, Şiyənin tarixi. Həmin kitabda elə 10-cu səhifədə Abdullah ibn Səbanın varlığından və mövcudluğundan danışır. Və s. və ilə axır. Yəni, bu kitabların adını çəkməklə bitirmək olmaz. Kifayətdir ki, adlarını çəkdiyim kitablara gedib müraciət edilsin. Və bu adlarını çəkdiyim alimlər Şiyə məzhəbinin qaymaqlarıdır. Şiyə məzhəbinin rical alimləridir. Tarixçiləri və hədisçiləridir. Heç biri İbn Səbanın mövcudluğunu inkar etməyib. Yalnız müasir alimlərindən və yazarlarından başqa. Bu da aydındır. Bu da aydındır. Hilədən başqa heç bir şey. Onda ortaya sual çıxır. İndi siz düz danışırsınız, yoxsa sizin qədim bütün alimləriniz, əgər sizin bütün rical alimləriniz Abdullah ibn Səbanın mövcudluğunda xəta edib, bu xəta üzərində icma ediblərsə, onda sizin rical kitablarınıza necə güvənmək olar? Əgər bütün rical kitablarınız yalan üzərində icma ediblərsə, əgər İbn Səbanın mövcudluğu, varlığı bir xəyal və bir yalandırsa. Yəni, əslində, bugünkü şiyələr və şiyə müəllifləri özləri də düşünmədən, öz müəlliflərini və kitablarını şübhə altına atmış olurlar. İbn Səbanın varlığını və tarixdə mövcudluğunu inkar edərək. Çünki onda sizin rical kitablarınıza güvən və etimad tamamilə ortadan qalxar. Elə bir rical kitabınız yoxdur ki, İbn Səbanın mövcudluğunu isbat eləməz. Onda elə çıxır ki, sizin bütün rical kitablarınız ittifakla yalan üzərində birləşib. Onda sizin ricalınıza, sizin kitablara və sizin müəlliflərə və onların doğruluğuna və həqiqiliyinə necə etimad eləmək olar? Bu dərs bu qədər kifayət eləyər və bu dərsdə mən rafizli fikrinin ilk mərhələsini qeyd elədim. Hansı ki, bu mərhələni ortaya çıxaran, bu mərhələnin başlanğıcını qoyan əsli Yahudi Abdullah ibn Səba olub. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci və altıncı mərhələlər barədə növbəti dərslərdə ola bilsin bir və ola bilsin iki dərsdə bu mərhələləri sırasıyla götürəcək. Hətta dinləyiciyə aydın olsun ki, müasir rafizli fikri bugünəcə necə gəlib çıxıb. Və şübhəsiz ki, bu keçdiyim dərslər bir bəşərin əməyidir və bəşər xətasız deyil və nə xətalarımız varsa, şübhəsiz ki, bu bizim özümüzdəndir, öz nəfsimizdəndir və doğruya can atırıq, haqqı deməyə və insanları haqqa dəvət etməyə çalışırıq və haqq olan nə idimiş isə və insanlardan kimlərsə haqqa dəvət edə bilmiş isə buna görə də Allaha həmd edirik və bunu Allah subhanahu ta'alədən nemət olaraq görürük. Doğrusunu Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.